Qalampirdan gapiramiz. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tizimidagi 53 ta oliy ta'lim muassasasiga xorijdan yoki O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan o'qishni ko'chirish bo'yicha o'tish balli 66.1 ball etib belgilandi. Qayd etilishicha 2021-2022 o'quv yili uchun xorijiy va nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tizimidagi oliy ta'lim muassasalariga o'qishni ko'chirish bo'yicha 2020-2021 o'quv yili uchun tasdiqlangan fanlar majmuasiga muvofiq ikkita fandan o'tkaziladigan maxsus sinovlar, test, kasbiy ijodiy imtihon natijalariga ko'ra o'tish balli to'plash mumkin bo'lgan maksimal 189 ballning 35% etib belgilangan. Bu yil o'tgan yilgalaridan farqli ravishda imtihonni Davlat test markazi oladi. Bu oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirib, Davlat test markazi imtihoni asosida talaba bo'lgan abituriyentlarga nisbatan adolatni ta'minlash uchun qilindi. Shuningdek, imtihonda o'tish ballini to'play olmaganlar tabaqalashtirilgan kontrakt asosida o'qishi mumkin, deydi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi bosh boshqarma boshlig'i Abduvali Xoliqov. Abduvali Xoliqovning ta'kidlashicha, boshqa vazirliklar tasarrufidagi oliy ta'lim muassasalari uchun o'tish ballarini o'sha vazirliklarning o'zi tasdiqlaydi. Masalan, tibbiyot o'tmalari uchun Sog'liqni saqlash vazirligi o'tish ballini belgilaydi. Bundan tashqari, vazirlik vakili ushbu 66 ball doim bir xil holda saqlanib qolmasligini ma'lum qildi. O'qishni ko'chirishda bir yil oldingi kirish imtihonlaridagi maksimal ball asos qilib olinadi. Belgilangan bu o'tish balli keyingi yillarda ham bir yil oldingi ballga qarab belgilanadi va o'zgarishi mumkin, deydi Xoliqov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.